Generation Z som medarbejdere. Lev ned fra en nærende drøm. Generation Z stormer i disse år ud på arbejdsmarkedet, og allerede i 2023 vil være 4 medarbejdere, ifølge Danmarks Statistik, være en repræsentant for Generation Z. I lyset af denne dannelsesskildring må vi spørge os selv, hvilke medarbejdere og kolleger kommer vi til at møde, eller hvem har vi måske allerede stiftet bekendtskab med? Hvad er levnet for nærendrømmen, og hvordan skal vi håndtere det for at skabe de mest optimale rammer for de unges fremtidige udfoldelser? Lad os indlede med at se på levnet for nærendrømmen. Hvilke træk vil være tidsløse og almen gyldige hos Generation Z? Jeg insisterer på speed. De sociale medier har med deres platforme, som er baseret på en kommunikationsform, der giver instant reply, konstitueret drømmen om speed hos Generation Z. Det var en tendens, som var i sin vorden i 2010, da vi var i proces med Youth Explorer, og det er et behov, som blev skabt ud af denne tidsalder. Den unge generation vil som medarbejdere forvente speed i form af hurtige beslutninger og en vis hastighed i arbejdet. Også de, som dyrker shamanisme og langsomhed. For her bliver det langsomme relativt. Således bliver den unge medarbejder decideret stresset, hvis vedkommende skal vente en halv dag på at få svar eller feedback på en opgave, som er under udarbejdelse. Hos Generation Z skal du som chef deklarere, hvis der går mere end et halvt døgn, før du svarer. Ellers bliver den unge rastløs og stresset og vil tro, der vil være noget galt, eller at du ikke er fokuseret. Vi ser allerede nu, at virksomheder skifter den noget forældede mail ud med platforme, der kan give svar i realtid, såsom Slack. Dette imødekommer i den grad den unge generations behov. I 2017 foretog vi et feltstudie, som havde til formål at skabe forståelse for, hvordan progressive unge ser på deres fremtidige arbejdsliv. Hvad er deres drømme, og hvad frygter de? Som så ofte før kom en central indsigt først på bordet, da vi havde slukket diktafonerne og efterfølgende sad og spiste pizza og drak øl med deltagerne. Her ønskede Christoph, en af projektets deltagere, at få indblik i vores eksisterende viden om unge og unges ideelle arbejdsliv. Feltstudiet var overstået, og derfor kunne vi åbent fortælle ham, at vi vurderede, at ansættelser i fremtiden vil blive lidt kortere, og at det måske mere vil være undtagelsen end reglen, hvis en medarbejder blev i samme virksomhed i lang tid. Her afbrød Christoph samtalen og proklamerede, at den fordom havde han hørt før, men her var han altså lodret uenig. Han kunne nemlig sagtens se sig selv være ansat i den samme virksomhed i 2 år. Hvis altså, det var en virkelig god arbejdsplads med spændende arbejdsopgaver. Det interessante her er ikke kun, at Christoph formentlig kun planlægger at blive i samme virksomhed i 2 år. Hvad der er endnu mere interessant er, at Christoph faktisk synes, at 2 år er enormt lang tid. Igen, begreber som lang tid og langsomhed har en anden betydning for den unge generation, end den har for mennesker for ældre generationer. Generation Z er vokset op med smartphone, sociale medier og ubegrænset adgang til Netflix, HBO og spil. Dette har ikke blot givet dem en masse nye muligheder samt udfordringer. Nej, det har rent faktisk også forandret dem på det allermest basale niveau, rent fysiologisk, så at sige. Inden for hjerneforskningen taler man om et begreb, som hedder attention span. Det er et udtryk for, hvor lang tid et menneske kan holde sin koncentration. Forskningen er uenig om, hvor meget den unge generations attention span er faldet, men der er enighed om, at faldet er markant. Den globale hjerne. De sociale medier har transcenderet tid og rum og banet vejen for et ubegrænset netværk, og det er præcis den nærendrøm, som den unge generation er et produkt af. Denne tendens var i sin vorden allerede i 2010, hvor de 4 unge Youth Explorer for alvor mærkede magien ved at være forbundet med hele verden gennem Facebook og YouTube. Som følger heraf har man en naturlig aversion mod lukkede udviklingsprocesser, hvor man udelukker mennesker fra andre virksomheder, fordi man er bange for, at de stjæler ens idéer. Det er en tendens, som gør sig gældende i unge iværksættermiljøer, men vi ser den overalt, hvor unge er i gang med at forandre verden med deres skabertrang. I foråret 2017 mødte vi Marci, som studerede medicin på Københavns Universitet. Marci skulle hjælpe os med at skabe idéer til, hvordan ingeniørforeningen IDA kunne blive relevant for unge i fremtiden. Marci foreslog ved denne lejlighed, at fagforeningerne ville få fornyet relevans, hvis de kunne facilitere vidensgenererende workshops, hvor man som medarbejder kunne dele viden med ligesindede fra andre virksomheder. Marcis store mareridt var nemlig, at han sad med en problemstilling, som han ikke kunne løse, og bare vidste, at der sad en eller anden klog person på den anden side af jordkloden, som lige præcis havde svaret på denne problemstilling. I unge iværksættermiljøer kommer den globale drøm til udtryk på sin helt egen måde. Her kan man opleve, hvordan iværksættere mødes med fremmede og deler deres idéer og de udfordringer og potentialer, som er forbundet med idéerne, velvidende, at de fremmede i princippet kan tyvstjæle dem anytime. Dette er et glimrende billede på, hvordan frygten for at glippe væsentlige input og perspektiver fra omverdenen overruler frygten for, at ens idéer kan blive stjålet. No more me too. I tiden omkring gråzoner ser vi en generation af unge, som i stigende grad insisterer på, at deres online-liv ikke skal være et wild west. Her må være regler og rammer, og konsekvent lovgivning, hvis nogle overskrider disse. Tidsånden omkring gråzoner kulminerer i 2017 med MeToo-kampagnen, som for alvor sætter ligestilling og etik på dagsordenen. Og det er netop denne fordring, som virksomheder, der ønsker at tiltrække den unge generation, skal tage seriøst. De unge insisterer nemlig langt hen ad vejen på at arbejde i en virksomhed, som tager et etisk ansvar, særligt hvad angår rettigheder. Vi ser allerede nu en tydelig tendens til, at de unge, som vi arbejder sammen med, ikke vil holde oplæg på konferencer, hvor oplægsholderne kun er mænd. Ligesom vi blandt de unge oplever en stor foragt for virksomheder som Centropa, som har været præget af en vis form for krænkelseskultur. Ansvar og en snært af ny puritanisme er en realitet blandt den unge generation. Mennesket før virksomheden. Internettet har banet vejen for, at vi alle kan blive vores egne brands, og har dermed langsomt, men kontinuerligt sat det enkelte menneske over store virksomheder. Denne tendens så vi for alvor udspille sig omkring 2015 under projektet Kunstneriske blikke på en hverdag med handicap. Her så vi, hvilken effekt det havde på udbredelsen og interessen for projektet af personlige up-and-coming brands, som Malou Bumbum og Esben Vejlekjær var involveret. Det var dem, der var tiltrækningskraften, mere end det var det centrale handicapråd. Dette er en tendens, som går igen, når vi taler med Generation Z om deres fremtidsdrømme og om, hvilke virksomheder de betragter som attraktive. De unge forundres igen og igen over, at mange virksomheder og organisationer alene markedsfører sig selv gennem deres visioner og missioner, men ikke tydeligt fortæller om de enkelte medarbejdere, chefer og direktører. De vil f.eks. vide, hvad de har udrettet i deres arbejdsliv, og hvad de brænder for at udrette. Vi så den samme tendens i en undersøgelse, vi foretog for TV2 og Danmarks Radio i forbindelse med en række foredrag i 2017. De unge mediebrugere var indigneret over den måde, de store medier markedsførte sig selv på sociale medier. Vi forstår det simpelthen ikke. På YouTube følger vi altså mennesker og ikke big co's, lød det næsten enstemmigt. Derfor skal de virksomheder, som ønsker at få den unge generations opmærksomhed, blive bedre til at sætte deres medarbejdere i spil og have knap så stort et fokus på virksomheden som et brand med en vision. I forlængelse heraf lyder spørgsmålet naturligvis. Hvordan spiller vi vores unge medarbejdere på en sådan måde, at de går ind i virksomheden med deres hjerter, sjæl, integritet og hermed med deres netværk og impact? Her er det vigtigere end nogensinde før, at virksomhedernes værdier af dem, som den unge kan se sig selv i, og som vedkommende derfor vil gå ind i med liv og sjæl. Det kan være nødvendigt at ansætte en HR-chef, som har evner, der svarer til en tryllekunstners. Vedkommende skal nemlig være i stand til kontinuerligt at oversætte værdierne i virksomheden til noget, de unge medarbejdere kan føle dybt i hjerterne. Harmoni og new hippies. I takt med den teknologiske udvikling har vi set en generation af unge, som føler sig mere og mere pressede. Dette kom blandt andet til udtryk i den nationale sundhedsprofil fra 2017, som viste en markant stigning i antallet af unge mellem 16 og 24 år med stress. Det er for alvor en tendens, som opstod i 2018, men vi tror på, at det er en tendens, som er kommet for at blive. Mennesket er på tværs af generationer kendetegnet ved ét træk. Man drømmer om det, man ikke har. Vi ser således en generation af unge, som drømmer om harmoni. Det er en drøm, som går på tværs af ungdomskulturelle skel, og som manifesterer sig på forskellige måder, alt efter hvilket segment man zoomer ind på. For Sørens vedkommende, som vi typisk har betegnet som en sand menneskemaskine, det tætteste man kommer på en menneskelig robot, bliver behovet for harmoni først opfyldt, når han styrketræner 2 timer hver morgen. Sissel derimod, som mest af alt minder om en new hippie, finder sin indre ro, når hun går til cykling med sin bedste ven, og herefter reflekterer nøje over, hvordan hun har det i dag. Råd. Tag kravet om speed seriøst. Installer et war room i virksomheden, hvor den unge medarbejder kan få svar og respons inden for 2 timer. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så gå til følgende nødløsning. Sæt en tydelig proces op med deadlines og feedback. På den måde undgår I, at den unge forventer instant feedback hele tiden. De unge interesserer sig for mennesker og ikke virksomheder. Jeres passionerede medarbejdere er derfor dem, som kan tiltrække engagerede unge. Sæt dem i frontlinjen i jeres kommunikation og ansæt en HR-chef, der har evner som en tryllekunstner, som igen og igen kan oversætte virksomhedens værdier til noget, den unge kan mærke dybt i hjertet. Transparens. Læg op til, at jeres medarbejdere deler idéer og skaber forbindelser med mennesker uden for virksomheden. Network er net worth for generation Z. Hav etikken på plads, særligt når det gælder magtfordeling mellem mænd og kvinder, og når det gælder krænkelseskultur. Vis, at I tager ansvar. MeToo er kommet for at blive. Skab rum og tydelige rammer for harmonidyrkelse. Måske ved et fælles projekt, hvor I skal have en skov af planter til at gro, eller måske ved at tage på teambuilding hos en shaman. Ørneflugten eller arv. Du har nu, kære læser, oplevet et årti med generation Z, den første generation af digitale indfødte. Du har fulgt deres rejse ud af nærendrømmen. En rejse, der på sin vis har visse paralleller til ørnens rejse i Henrik Pontoppidans dannelsesroman Ørneflugt. Både nærværende bog og Ørneflugt insisterer nemlig på sin vis på, at miljøet og rammerne i sig selv konstituerer enhver modningsproces. Vi føler det dog nødvendigt at nuancere dette syn væsentligt i dette kapitel. Virkeligheden er nemlig, at nok har generation Z gennemlevet den samme teknologiske udvikling, men det betyder ikke, at de alle har taget teknologien og mulighederne til sig på samme måde. Tværtimod har teknologien vist sig at skabe en markant polarisering, hvilket er stik imod forventningen. De digitale frontløberes håb for 2010 om, at internettet vil være fyldestgørelsen af demokratiet, har på mange måder vist sig at være stendød. Vi ser polariseringen på mange fronter. Sundhed, økonomi og uddannelse. Lad os tage fat på uddannelse, som er yderst relevant, når man taler om den unge generation som medarbejdere. Vi ser en generation af unge, som overordnet set uddanner sig som aldrig før. Således har 71% af de 25-årige i 2017 ifølge Danmarks Statistik gennemført en ungdomsuddannelse. Samtidig ser vi omkring 20% af en ungdomsgeneration, som ikke magter at få en ungdomsuddannelse. Midt i dette ser vi et stigende antal af unge tech-savvy typer, som vælger at droppe gymnasiet. Ikke fordi de ikke kan komme ind. Typisk har de karakterbeviser fra folkeskolerne, som er højere end 12, men fordi gymnasierne ikke formår at følge med tidens ånd, hvorfor de ser sig bedre tjent med at skabe deres egne unikke uddannelsesforløb gennem online læringsplatforme og gennem den ubegrænsede adgang til netværk, som de har via internettet. Meget tyder på, at der er håb forude for denne gruppe af unge, fordi mange virksomheder er sultne efter at ansætte dem. Et eksempel herpå er virksomheden Qualifik, som gør en dyd ud af at ansætte de unge med sans for tech. Således er Qualifik en voksende platform, som i dag har tilknyttet 70 unge digitale talenter, der løser digitale innovationsprojekter for etablerede virksomheder, såsom Mikkeller og Børns Vilkår. Det siger næsten sig selv, at generation Z er ud af den samme nærendrøm, og derfor ser vi også nogle fællestræk. Men i Fremtidsfabrik er vi af den opfattelse, at generation Z er den mest polariserede generation, siden generationerne før feudalsamfundet blev ophævet. Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at du som virksomhed kender din specifikke målgruppe, når du skal rekruttere dine medarbejdere, og ikke mindst sikre, at de dagligt møder op på arbejdet med hele deres liv og sjæl. Vi vil nu prøve at zoome ind på et par af disse signifikante forskelle. Ønsker du at læse mere om nuancerne og Diffusion of Innovations, som er vores metodiske greb bag nuancerne, så kan vi henvise til det appendix, som hedder Diffusion of Innovations-metoden. Majoriteten er som en industriskov. Forestil dig en industriskov med masser af høje træer, som dagligt er i kamp mod hinanden om solens gunst. Træerne er enormt høje, men alligevel mangler de styrke. Det gør de, fordi industritræerne er kendetegnet ved, at de stort set ikke har nogen grene. Træerne i en industriskov er et rigtig godt billede på majoriteten af unge. De er, som unge i dag er flest, høje og målrettede, men også med en vis mangel på styrke, eller resiliens, som det hedder med et fagudtryk. Lad os prøve at se på, hvilke fremtidsdrømme, der kendetegner denne majoritet. Hvilke præferencer har de som kommende kolleger eller medarbejdere? SpaceX og den kommercielle rumfart. Majoriteten har som udgangspunkt et liberalt og idealistisk mindset. De drømmer om at forandre verden. Og på den måde minder de jo om enhver anden ungdomsgeneration. Der er dog en nuanceforskel, som er væsentligt at hæfte sig ved, hvis man som virksomhed interesserer sig for at få majoritetens gunst og interesse. At forandre verden har for tidligere generationer, som oftest været forbundet med, at man meldte sig ind i et venstreorienteret parti, eller at man blev aktivist hos en NGO, som eksempelvis Greenpeace eller Amnesty International. Sådan forholder det sig ikke helt for nutidens generation af unge. Hos dem bærer rockstjernen nemlig ikke nødvendigvis hammer og sejl. Her hedder han Elon Musk og er CEO i Tesla og SpaceX. Drømmen om at forandre verden er med andre ord blevet kommercialiseret. Drømmen om at blive medarbejder hos en NGO kan derved meget vel være blevet erstattet af drømmen om at blive medarbejder hos SpaceX, Tesla eller en hvilken som helst virksomhed, der har en CEO med en værdibaseret røst og en højt råbende mission. Work-life balance. Efter et årti på internettet drømmer majoriteten om work-life balance, et begreb de færreste af os i vores vildeste fantasi havde troet ville blive forbundet med den første generation af digitalt indfødte. Men stik mod forventning er begreber som arbejdsmiljø og work-life balance, som blev opfundet af babyboomerne top of mind for dette segment. I en tidsalder, hvor udviklingen foregår eksponentielt, og gårsdagens nyheder nærmest per definition er forældede, så består majoritetens oprør i at forsøge at holde fast. Hermed er der store lighedspunkter mellem majoriteten og de klassiske konservative dyder som vedholdenhed, ansvarlighed og uforanderlighed. Ligesom der er store lighedspunkter mellem den traditionelle konservative organismetanke og den overskyggende omsorg for andre, som vi finder hos dette segment. Enhver er ikke bare sin egen lykkes smed. Vi er derimod hinandens liv og skæbne, og det er kongstanken, at vi skal tage det seriøst. På grund af drømmen om work-life balance, er det typisk ikke iværksætterdrømmen, som dominerer i dette segment. Her kan man sagtens forlige sig med tanken om at blive en ganske almindelig medarbejder, som er ansat til en 37 timers arbejdsuge, for at man på den måde kan have tid til at værne om sin familie og sine venner. Og ikke nok med det. Faktisk vil en 30 timers arbejdsuge for rigtig mange i dette segment ligefrem være at foretrække. Den personlige mentor. For majoritetens vedkommende gælder det, at forældrene har spillet en helt særlig rolle gennem deres barndom og ungdom. I Fremtidsfabrik kan vi ikke lide begrebet curling, så i stedet siger vi, at forældrene har ageret HR-managers for deres børn. Majoriteten har som børn oftest været centrum for familiens gøren og laden. Det har været vigtigt, at børnene udviklede sig personligt, såvel som fagligt. Derfor har majoriteten af unge en helt særlig forventning til deres kommende arbejdsgivere. En forventning om, at de formår at spille den samme rolle, som deres forældre har gjort. Og ikke som en autoritet, men derimod som en form for mentor eller coach. I dette segment forventer man, at projekter og opgaver langt hen ad vejen tager afsæt i ens egen personlige og faglige udvikling. Hvad er det, jeg har behov for her og nu? Hvordan bliver mine mål med at være i virksomheden realiseret? Når vi rådgiver virksomheder, får vi som ofte spørgsmålet, jamen skal vi virkelig tage højde for det? Det har vi jo ikke tid og råd til. Det korte svar er, har du råd til at lade være? Hvis konsekvensen er, at dine unge medarbejdere forlader arbejdspladsen, som følger heraf. Det er naturligvis her vigtigt at finde frem til en feedback-model, som holder. Det har en underviser gjort på Interaktion Design på Malmø Høgskoler. Her faciliterer han feedback loops i grupper til stor glæde for de studerende, som elsker åbne processer, og som på denne måde kan feedback dele. Råd, hvis du vil tiltrække majoriteten. Fortæl, hvordan din virksomhed vil skabe positive forandringer, og husk, at det er okay at være kommerciel, så længe du har en vision. Hav en transparent online politik, så dine unge medarbejdere føler, de kan gå off-grid uden at føle sig presset og utilstrækkelige. Find en feedback-politik, som løbende kan motivere den unge medarbejder. Gerne med bæredygtige peer-to-peer sessions, hvor medarbejderne løbende giver feedback til hinanden. Innovatørerne er de nye tech-hippies. Innovatørerne er kendetegnet ved at gå egne veje og træde nye stier. Det kan derfor være relevant at orientere sig mod innovatørsegmentet, hvis man vil have en fornemmelse af, hvad vi kan forvente os af fremtiden. Dette segment er i sig selv relativt smalt og vil formentlig udgøre 10% af den unge generation. Vi har her at gøre med et segment, som ikke orienterer sig mod samfundets normer og forventninger, og som ligeledes har mod til at handle anderledes end det, som vennerne gør og familien ønsker. Der er ikke meget industriskov her. I dette segment møder vi ofte unge med iværksætterdrømme eller unge, som bestemt ikke ønsker traditionelle ansættelser. Frihedstrangen er ofte stor, og derfor sigter man efter iværksætteri, freelance-arbejde eller en projektorienteret ansættelse. Vi finder mange new hippies i innovatørsegmentet. The new hippie deler på mange måder værdier og handlemønstre med 1960'ernes hippiebevægelse. Vietnam er blevet til Syrien, Carole King er blevet til Lana Del Rey, og kampen om de sortes rettigheder er blevet til kampen for de homoseksuelle og kvindernes rettigheder. Kampen mod atomkraftværkerne er blevet til kampen for at nedbringe verdens samlede CO2 med 5% point. Hvor omdrejningspunktet i 1960'ernes oprør var protester og demonstrationer, er omdrejningspunktet i The New Hippies oprør handlekraft. Når The New Hippie ønsker at nedbringe verdens samlede CO2, stopper vedkommende med at spise kød og insisterer på kun at gå i genbrugstøj. Når The New Hippie kæmper for de homoseksuelles rettigheder på nettet, gøres det ved at manipulere med Googles algoritmer. The New Hippie er dog ikke kun hippie, og det er her kompleksiteten, men samtidig også nøglen til forståelsen, kommer ind. The New Hippie er nemlig også bourgeois. Kvalitet er altafgørende i alle livets afskygninger. Kvalitet, hvad angår alt fra design til mad og oplevelser. Hellere at nyde en lokalt produceret bakskuld med friskkværnet smør, pyntet med årstidens lokale blomster, end at være deltager ved en kæmpe buffet med en overflod af tilfældig fisk, kød og grønt. Shamanisme eller mikrodoseringer. Arbejdslivet handler om excellence eller high performances for dette segment. Præstation er i sin helhed et buzzword for generation Z. Men hvor præstation for majoriteten handler om at få 12 og hermed gøre det perfekte, så handler præstation i dette segment om at gå nye veje. At opfinde på en maker-orienteret facon eller simpelthen at være den bedste udgave af sig selv. På denne måde tager innovatøren kraftigt afstand fra en klassisk præstationskultur, som kan vejes og måles. Lige pt. Eksisterer der to modsatrettede tendenser i innovatørsegmentet relateret til excellence og high performances. Den ene tendens har sine rødder i indianerkultur og shamanisme og handler om rodfæstelse, scito se ipsum, at kende sig selv og om fordybelse. Benjamin er en rigtig god eksponent for netop denne tendens. For Benjamin handler det gode arbejdsliv om at få muligheden for at fordybe sig. Hans værste frygt er at arbejde for en virksomhed, der har glemt, hvad det vil sige at kontemplere, og derfor agerer lidt ligesom Donald Trump på Twitter. For Benjamin kan man sætte lighedstegn mellem kontemplation og præstation. Dette står i stærk kontrast til majoriteten, som typisk læser deres bøger på Blinkist, fordi her kan bøgerne læses på 20 minutter. Man skal dog ikke tage fejl og tro, at Benjamin og lignende innovatører er gået i morfar-mode, for dette er ikke tilfældet. De deler også majoritetens behov for hurtige processer og hurtig feedback. Hvor shamanisme handler om at trække vejret, så gør noget andet sig gældende for den anden tendens, vi ser hos innovatørerne, når de skal performe. Her tyrer man nemlig til det syntetiske og mikrodoserer på livet løs. På kreative studier kan mikrodoseringerne bestå af enten LSD eller psilocybin, svampe, mens det på de mere businessorienterede studieretninger i højere grad vil være amfetamin eller ritalin-lignende produkter, såsom Adderall. Mikrodoseringerne forløser power og kreativitet og giver de unge en følelse af at være Jesus på vandet. Vi stødte på fænomenet første gang i foråret 2018 og tænkte, at det var et særligt Hellerup-fænomen. Siden er vi stødt på unge, der mikrodoserer overalt i landet, og en nylig kvantitativ undersøgelse fra Cambridge University fra sommeren 2018 viser, at 20% af de studerende på Cambridge University enten har prøvet at mikrodosere eller stadig gør det. Denne undersøgelse blev offentliggjort i den engelske dokumentar Take Your Pills, som blev udgivet på Netflix i 2018. Man kan ikke komme udenom, at shamanisme og mikrodoseringer på overfladen er to meget forskellige løsningsmodeller. Men samtidig må man erkende, at det formentlig er to sider af samme sag. Den unge innovatør insisterer på at præstere optimalt, og her gælder alle kneb. Hvis man som virksomhed skal rumme innovatøren og give plads til den eksplosive skabertrang, så bliver det stadig mere vigtigt at have tydelige strategier for mental sundhed. Nogle af de mest progressive virksomheder i Silicon Valley benytter sig allerede i dag af shamanisme, mens Deloitte Danmark lige pt. Overvejer at ansætte præster i deres HR-udviklingsafdelinger og tilbyder fædregrupper til deres partnere. Hackschooling Mindset plus ECTS Business Point. Innovatøren har gjort op med den traditionelle tilgang til læring, som er, at man lærer, mens man går i skole, og i øvrigt orienterer sig stringent mod det pensum, som uddannelsesinstitutionen har besluttet er godt for en. I stedet insisterer innovatøren på livslang læring, og som beskrevet under gråzoner, har mange innovatører et hackschooling mindset. Innovatøren insisterer på at lære hver dag, og at læring sker i praksis og gerne med en eller flere mentorer. Derfor skal de virksomheder, som ønsker at tiltrække innovative unge medarbejdere, betragte sig selv som en ongoing uddannelse, stedet hvor man som medarbejder kontinuerligt har adgang til personlig såvel som faglig udvikling. Du kan som virksomhed imødekomme dette ved at se dig selv som en uddannelse, hvor medarbejderne løbende har gode muligheder for at udvikle og uddanne sig, personligt såvel som fagligt. Måske modtager medarbejderne i CTS business point, når de dygtiggør sig inden for filosofi og samtalekunst, gennem virksomhedens online-kurser og netværk af sokratiske filosofer og stoiske vismænd. Herefter kan de få prisen som månedens soulmate, når de indviler i at holde fyraftens workshop, hvor de generøst deler deres indsigter med kollegerne. Friktion og flerfejlskultur. Som vi allerede har stadfæstet, så er kollegerne den største valuta for generation Z. Det er dem, og ikke virksomheden, som sådan, de orienterer sig imod. Men alt imens majoriteten drømmer om at få kolleger, som langt hen ad vejen minder om dem selv, så drømmer innovatøren decideret om kolleger, som er anderledes. I foråret 2018 foretog vi et feltstudie, der skulle afdække generation Z og deres ideelle arbejdsliv. Og her satte Aya, en af deltagerne, det på spidsen i hvor høj grad diversitet var vigtigt for hende. Altså, på en eller anden måde, så skriger alt omkring Mærsk jo til himlen. Og så alligevel ikke. Vidste I, at der alene på Esplanaden er ansat 17 forskellige nationaliteter, og at de har et bederum til muslimer og et til buddhister? Vi har rent faktisk ikke gjort os den ulejlighed at faktatjekke Aya, fordi det ikke er pointen her. Pointen er, at hun virkelig ikke kunne se sig selv arbejde for Mærsk, før hun så opdagede de 17 nationaliteter, hvorefter det partout blev langt mere attraktivt. En anden ting, som på sin vis forekommer banal, men som ikke desto mindre er uhyre vigtigt, er, at innovatøren insisterer på at arbejde for en virksomhed, der ikke har en nulfejlskultur. Innovatøren er træt af 12-talslogik og perfekthedskultur, og er ydermere af den indstilling, at det kan man altså ikke udvikle sig under. I og med, at innovatøren i høj grad tager ansvar for sin egen udvikling, vil vedkommende undgå situationer, som kan hæmme denne. Extensions to the max. Innovatørerne planlægger ofte deres dag ned til mindste detaljer, i det frygten for at spilde sin tid er altafgørende. De frygter mere end noget andet at spilde deres tid. I dette segment ved man, at den teknologiske udvikling rummer grænseløse muligheder, og de skal gribes. Således trender Quantified Self-bølgen blandt mange i innovatørsegmentet. En bølge, som handler om at bruge teknologien til at give øget selvindsigt. Dette sker ved hjælp af biofeedback, extensions til at måle sin skærmtid. Ja, ikke engang når man sover, har man ro, fordi der benytter man naturligvis søvnfeedback, som skal sikre, at man nu også sover på den mest optimale måde. En ny tendens inden for extensions er lige nu biofeedback, et system, der bruges til generelt at måle på, og man i løbet af dagen får det optimale ud af sine pauser. Med den nyeste forskning inden for biofeedback kan man meget tydeligt se, at sociale medier og skærmbrug hele tiden stresser kroppen på en måde, som man måske ikke hidtil havde været bevidst om. I kølvandet af ovenstående er det måske helt naturligt, at veganisme er en up-and-coming bølge, men også andre og mere ekstreme tendenser, som straight edge er på vej frem i dette segment. Straight Edge er en movement, som fokuserer på at leve det helt rene liv. Et liv uden alkohol, kød, kaffe og andre stimulanser. Med det ene formål altid at være sober for the revolution. Hvis man som virksomhed vil tappe ind i dette behov, så er det vigtigt, at man har rammer, der lægger op til fokus, og som lægger op til at dyrke intensiteten. Dette kunne eksempelvis ske ved, at man som virksomhed valgte at have offline-tid hver dag mellem kl. 12 og 14, eller at man rundt omkring i virksomheden installerede third rooms, som kan skabe rammer for kontemplation og på denne vis danne grobund for den ultimative biofeedback. Råd, hvis du vil tiltrække innovatørerne. Ha' et nytænkende og radikalt fokus på mental sundhed. Hidkald en shaman eller ansæt en præst. Dyrk et hackschooling mindset i virksomheden og skab rammerne for det med ECTS Business Point til de medarbejdere, som uddanner sig på jeres hjemmeside og giver sin viden videre på workshops. Ha mod til at ansætte et team med stor diversitet, eller for eksempel en X-bestyrelse, der kan skabe friktion. Denne X-bestyrelse kan eksempelvis bestå af hjemløse, sorte og ADHD-personer. Damptanken. Drop nulfejlskulturen og sørg for at fejre fiaskoer. Eventuelt med en årlig konkurrence, hvor man giver præmier til de største brølere. Dyrk intensiteten og have samtidig third rooms, hvor medarbejderne eller tilknyttede freelancere kan lade op og få en god biofeedback score. The Laggards drømmer om at blive taget seriøst. Laggards-segmentet er et segment, som udgør omkring 20% af generation Z. Ligesom innovatørerne er de kendetegnet ved at gå deres egne veje og have en vis form for rebelskhed i sig, men hvor innovatørernes rebelskhed typisk kommer til udtryk ved, at de træder nye stier, som skaber tendenser, og som majoriteten derved orienterer sig imod, så er laggards-segmentets rebelskhed kendetegnet ved, at deres værdier og valg ikke er eller bliver accepteret af samfundets establishment. Laggards-segmentet skaber ofte deres egne stammesamfund, hvor deres helt egne normer og regler gør sig gældende, og således kommer de ud som survivors på deres helt egen måde. Danmarks Radio har i en 3-årig periode fra 2016 til 2018 haft et stort fokus på netop dette segment og deres liv gennem programmer, såsom Prinsesser fra Blokken og Stærk Udenpå. I en uddannelsesmæssig kontekst agerer unge i dette segment ofte uddannelsesturister, når de shopper fra den ene til den anden uddannelse. Hvor vi generelt i samfundet har et yderst positivt syn på uddannelse, ja, nærmest er uddannelsesfascister, så gør noget helt andet så ofte gældende i dette segment, hvor holdningen kan være, at det er spild af tid at tage en uddannelse, når man kan tjene bedre penge på at lade være. Laggards-segmentet kunne på sin vis godt drømme om et liv som iværksætter, fordi de på den måde kan skabe deres egne arbejdsrammer. De kan dog have svært ved at håndtere presset, der følger med, når drømmen om iværksætterlivet skal gøres til virkelighed. Vi har dog stiftet bekendtskab med unge iværksættere for dette segment, og lykkedes de, så kan det rent faktisk lykkes fuldstændigt og hermed gradvist transformeres til at blive innovatører. Mange fra dette segment kan dog også drømme om at have et helt almindeligt 8-16 job, typisk uden alt for meget ansvar og med en høj grad af frihed og selvbestemmelse. Vi bliver ofte spurgt, om laggards-segmentet kun findes blandt de ikke-uddannede eller folk med erhvervsuddannelser. Intet kunne være mere forkert. Således har vi i Fremtidsfabrik gennem årene haft stor fornøjelse af at samarbejde med yderst kreative håndværkere. Eksempelvis kan vi blandt andet nævne Thomas Dambo, som netop er kendetegnet ved at være en autodidakt håndværker, men som er innovatør. Sammen med Thomas skabte vi projektet Fremtidens Hjul tilbage i 2015. Et projekt, som handlede om at transformere skrald til julegaver og i det hele taget give inspiration til en mere klimavenlig jul. Omvendt har vi gennem tiderne mødt masser af højt uddannede mellemledere, som har været så fastlåste i deres mindset, at de ligger langt nede på laggards-skalaen. Tag mig seriøst. I efteråret 2018 foretog vi et mindre feltstudie for Dansk Industri, som oplevede et stort rekrutteringsproblem i transportbranchen. De havde derfor brug for at få en bedre indsigt i deres målgruppe af unge. I den forbindelse besøgte vi nogle tekniske skoler og interviewede her en gruppe elever. Dels dem, der så jobbet som et kald, og derfor ikke i denne sammenhæng kan betragtes som en del af segmentet, dels med en række unge, som kun var havnet på uddannelsen, fordi deres jobcenter havde krævet, at de skulle. Sidstnævnte gruppe var en del af segmentet. Vi inviterede dem på en række co-design workshop-forløb, hvor de skulle hjælpe os med at designe den perfekte rekrutteringskampagne. I løbet af projektet fik vi et godt billede af nogle af de ting, som virkelig triggede dem negativt. Dette skete blandt andet, når de gang på gang følte, at der blev talt ned til dem, også i kampagne. Blandt andet stod de helt af på en humoristisk kampagne, som henvendte sig til unge chauffører, og som havde sexistiske undertoner. Hvis du kan lide store kasser, så er chaufførjobbet jo lige noget for dig. Deres årsag til at blive indigneret skal på ingen måde findes i MeToo-kampagnen eller i logikken. De blev ikke sure eller indigneret på kvindernes vegne, men derimod på deres egne vegne. For hvorfor kunne de smarte kontorfolk, som havde lavet denne her kampagne, ikke tage dem og deres job seriøst? Blev de virkelig set så meget ned på som målgruppe, at de skulle gøre grin med dem? Betragtede de dem som infantile idioter? Her er det vigtigt at huske på, at vi har med et segment at gøre, som ofte har en grundlæggende følelse af, at autoriteter vil dem noget dårligt. Derfor skal der relativt meget til, før man fortjener deres respekt. Og her kan humor i den grad være problematisk, fordi det trods alt er en meget raffineret genre. Man skal som virksomhed derimod være ekstremt god til at kommunikere, at man har til hensigt at tage målgruppen og deres job alvorligt. Brug den rigtige influencer eller dø. Influencer marketing har for alvor slået igennem i dette segment, ligesom det også på sin vis fortsat er populært blandt majoriteten. Men influencer marketing er i den grad blevet en raffineret genre, som kan være svær at begå sig i, hvis man ikke har et specifikt målgruppekendskab. For hvem er det nu, de unge i dette segment og i denne demografi lige nu synes er fede, og hvem er totalt outdated? I lækkert-segmentet kan man som virksomhed dø på stedet, hvis man benytter sig af den forkerte influencer. Dette opdagede vi i løbet af selvsamme feltstudie. Her havde deres brancheorganisation nemlig benyttet sig af YouTuberen Albert Dyrlund i et forsøg på at komme i kontakt med dem, og det var dumt gjort. Det viste sig nemlig, at Albert Dyrlund i dette segment og i demografien omkring Slagelse var totalt outdated og en tøsedreng, som kun var populær blandt 9-14-årige teenagepiger. Hvis man derimod skulle have succes med sin influencer-marketing, så skulle man flytte sin video over på platformen Snapchat og i øvrigt følge Akmani, for her var han jo kongen af GLS, en af Danmarks største kurervirksomheder. Broderskab og løn. Vi har med et segment at gøre, som ofte kan have udfordringer med at være sociale. Måske er de blevet såret i sociale situationer, eller måske har de en diagnose, som gør det svært for dem at leve et almindeligt liv. De vil ofte være reserveret, indtil man som kollega eller chef har fået deres tillid. Men når man til gengæld har fået den, så har man typisk også en loyal og tro følgesvend. Mennesket er som udgangspunkt loyalt, og dette gælder også de unge for dette segment. Men her efterspørger man i høj grad strukturer på arbejdspladsen, som kan fremme det sociale liv, for man er ikke nødvendigvis så god til selv at skabe disse strukturer. Hvis du som chef eller kollega kan få en laggard til at føle sig som en del af firmaet, så har du hermed en ven og loyal medarbejder for good. Generation Z er en generation af unge, som langt hen ad vejen har fået alt i økonomisk forstand. Man har ikke skulle plage længe, før man fik den nye iPhone eller en dyr taske. Denne forkælethed præger i bred forstand den unge generation, således at løn ofte ikke er en topprioritet, når de taler om det ultimative drømmejob. Noget andet gør sig dog gældende for dette segment. For en laggard betyder løn meget, og her er man ikke flov over at sige det. At ønske høj løn er ikke lig med tabu, men derimod et tegn på, at man ved, hvad man er værd. Det er dog vigtigt at notere, at lønnen i høj grad handler om tryghed og muligheden for at holde fri, eksempelvis for at være sammen med familien. Derfor er det typisk ikke i dette segment, at vi møder freelancere og akkordarbejdere, fordi dette er forbundet med for høj en grad af usikkerhed og risiko. Råd, hvis du vil tiltrække laggard-segmentet. Tag dem seriøst, og husk på, at humor ikke partout er svaret, når du skal rekruttere dem til din arbejdsplads. Der skal derimod opbygges en tillidsrelation. Benyt dig af influencer-marketing, men vær varsom. Afsøg, hvilke influencer, der er populære. Tal med nogle unge, i stedet for at lytte til et smart reklamebureau. Skab rammer for et socialt liv og gør noget særligt ud af det, så det kommer til at ske, eventuelt ved at ansætte fællesskabskonsulenter. Bidrag Reham. Reham trækker i denne tekst på sine erfaringer fra sin tid som HR-chef for IT-virksomheden Visma, som har 8.000 medarbejdere, og hvor gennemsnitsalderen blandt medarbejderne på kontoret i København er 34 år. I sommeren 2018 flyttede Reham til Silicon Valley, hvor hun tiltrådte virksomheden Yelp. Som HR-person hører man alt, eller i hvert fald meget. Man er HR for den øverste ledelse, for mellemlederne og for medarbejderne, herunder Generation Z. Selvom jeg er opmærksom på den til tider negative omtale og ry, Generation Z kan have, så joiner jeg ikke den crowd. Jeg tror helt oprigtigt, at Generation Z kan medbringe noget helt unikt til bordet og udfordre virksomheder til at tage stilling til helt nye strømninger i samfundet, samt få mere diversitet ind i ledelsesmetoderne. Generation Z er allerede ved at præsentere sig på arbejdsmarkedet, og virksomhederne bliver nødt til at tilpasse sig og genbesøge forældede processer. En-til-en samtaler er i dag en fast del af den moderne virksomhed. Og i mit arbejde med folk fra Generation Z blev det klart for mig, hvor utrolig vigtigt den direkte og nærværende interaktion er. De har utvivlsomt et større behov for at blive set og hørt og stille spørgsmål, end vi har oplevet hidtil. Jeg oplever, at Generation Z forventer en transparent og ærlig relation til sin leder. Og det betyder, at mange en-til-en samtaler bliver brugt til at besvare spørgsmål, fortælle om sit velbefindende og have en åben snak om løst og fast. Her bliver der også livligt talt om karriereforventninger. En medarbejder for kundeservice er ikke bange for at løfte sløret for ønsket om at rykke til marketingafdelingen. På trods af på papiret manglende evner, og er slet ikke bange for, få måneder efter at sige, at ønsket har taget en uventet drejning, og at det nu er IT, der er ledestjernen. Fra et ledelsesperspektiv er det en udfordring at skulle tilpasse sig unge menneskers konstante bevægelseslyst, men fra et menneskeligt perspektiv ser jeg kun endeløse drømme, ubegrænset verdenssyn, mod til at italesætte tanker og drømme og troen på sig selv og sine evner til at lære det, som man har lyst til, og uden at lade den uddannelse, man valgte, være det endegyldige karrierekompas. Når jeg kom tæt på medarbejderne, og de åbnede sig op, viste de interesse for alting. De ville være med til det hele, og hvis de kunne, ville de sidde med i alle møder, jeg sad i. Selvom det af mange kan fortolkes som manglende fokus og manglende ydmyghed, så vi gang på gang, at det var noget andet. Det var deres behov og krav at blive inkluderet, ikke at blive behandlet som juniorer, på at have fri adgang til den information og viden, der florerede. Det var ikke kun ambitioner, de forventede fuld transparens. For at imødegå dette behov for inklusion og adgang til information, tror jeg, at virksomhederne er nødt til at omstille sig. De er nødt til at gøre op med lukkede møder og den magtbestridende eksklusion, som man nogle gange ser i nutidens organisationer. Det bliver interessant at følge de virksomheder, som formår at tilpasse sig denne trend, og hvilke synergier det kommer til at skabe, når man våger at gøre information absolut tilgængelig og transparent. Hvorfor er vores mælk ikke økologisk? Hvad er jeres plan med mig herinde? Hvorfor taler vi kun om, hvor mange penge vi tjener? Hvad er vores værdier, og hvordan kommer de til udtryk? Hvorfor har vi ikke en frisør? Hvorfor er der ikke flere snacks? Hvorfor får jeg ikke aktier? Generation Z stiller spørgsmål, og de forventer at få svar. For informationer er jo noget, der er frit tilgængeligt. Det betyder, at virksomhederne bliver nødt til at tage stilling og formidle svarene. Det kan måske synes som en udfordring, men i virkeligheden er det en kæmpe gave, som de nye generationer kommer med. De tvinger virksomhederne til at tage stilling til deres værdier og formål. De unge søger konstant efter mening i deres arbejde, retning for deres leder, sparring med kollegerne og drømmer om en organisation, der er til for et højere formål. I min egen karriere har jeg oplevet, hvor stærk en kompetence det er at kunne tale om drømme og følelser. Man bliver go-to for mennesker på tværs af organisationen, og det medfører en dyb indsigt i alt, hvad der rører sig, og hvordan en organisation rent faktisk opererer. Det er den samme slags indsigt, Generation Z er ude efter, og det er en præmis for at kunne yde sit bedste. I bund og grund handler det om at lære den her målgruppe at kende, forstå deres verdenssyn og deres styrker, og så vil man se deres fulde potentiale. Ved besiddelsen af meget information om mennesker følger et ansvar. Ansvaret for at være et mellemled og formidler mellem mennesker, tanker, frustrationer og generationer. For mig har det betydet, at jeg har taget de unges parti ved at normalisere deres tanker og behov og præsentere dem fordøjeligt. Jeg tror på, hvis vi sørger for, at der sidder nogle pro-generation-sæt i virksomhederne, som kan tale deres sag, så kan vi komme langt.